Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα, τη χάρη του Κυρίου μας. Θυμίζουμε ότι για όσα ανοίξανε τώρα και συνεθήκανε είτε με το 104,3 FM είτε διαδικτυακά με το www.christianity.gr, έχουμε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και ασχολούμαστε με το πολύ ενδιαφέρον θέμα το αδιέξοδο του αθεϊσμού και οι ενδείξεις περί Θεού. Συνεχίζουμε λοιπόν, είχαμε αναφερθεί στις ενδείξεις πάνω στο θέμα της αρχής αιτιότητας, νούμερο 1, δεύτερον η ανθρωπική αρχή, και προχωράμε στο θέμα της ηθικής και της ανθρώπινης συνείδησης με τη χάρη του Κυρίου μας, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και θα ήθελα εδώ, Ανέστη, να πω ότι να αρχίσω να πόσο εκκλησιαστής βλέπει πραγματικά τη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος στέκεται σε αυτό διέξοδο και πιστεύω δεν υπάρχει Θεός, καθώς το τρίτο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο έρχεται αντιμέτωπος με το μεγάλο ερώτημα και λέει: «Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους, και ένα συνάντημα είναι σε αυτούς, καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος, και η αυτή πνοή είναι εις πάντας, και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματαιώτης». Και πρέπει να αναλογιστούμε πραγματικά ότι υπάρχει κάτι που μαρτυρεί έντονα την ύπαρξη και την περί Θεού, που είναι μέσα στον άνθρωπο, ένα δώρο του Θεού μέσα στον άνθρωπο, το οποίο ο λόγος του Θεού δεν το αποκαλεί ηθική ούτε ανθρώπινη φωνή, αλλά το αποκαλεί συνείδηση. Και Ανέστη, πραγματικά άκουγα μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ομιλία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα περί της υπάρξεως του Θεού, και ήταν σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο που γινόταν μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα, και ένας φοιτητής σήκωσε το χέρι του και είπε: «Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, μας μιλάει τόση ώρα περί Θεού. Πώς είναι δυνατόν με τόσο κακό στον κόσμο να υπάρχει Θεός?» Και ο μιλητής πραγματικά του λέει: «Περίμενε ένα λεπτάκι. Λέει, εσύ αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι υπάρχει κακό?» Του λέει: «Δεν το βλέπετε παντού, ας πούμε. Κοιτάξτε πόσα παιδιά πεθαίνουν, κοιτάξτε την αδικία, την ανισότητα κλπ. Άρα για να πιστεύεις», του λέει, «ότι υπάρχει κακό, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και καλό». Του λέει: «Μάλλον. Άρα για να μπορείς εσύ να κάνεις διάκριση αυτή τη στιγμή μεταξύ του τι είναι καλό και του τι είναι κακό, επικαλείσαι κάποιον παγκόσμιο ηθικό κώδικα στον οποίο εσύ βασίζεσαι». Και άρχισε να στριμώχνεται τώρα ο βιητής, λέει: «Ας πούμε ναι. Άρα για να επικαλείσαι ηθικό κώδικα μέσω του οποίου κάνεις ηθική διάκριση, άρα υπάρχει και κάποιος που έδωσε αυτόν τον κώδικα. Και αυτός είναι ο Θεός. Άρα τι ακριβώς ρωτάς?» Και εκεί ακριβώς κόπηκε και λέει: «Μάλλον έχεις δίκιο». Και ουσιαστικά η απάντηση είναι, η ερώτηση ήταν αυτοανερούμενη. Δηλαδή το να στέκομαι εγώ αυτή τη στιγμή και να μπορώ να χαρακτηρίσω, και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει Θεός. Και το καταλάβουμε πολύ καλά στο ζωικό βασίλειο. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Τι θα πούμε, ότι αυτό το λιοντάρι έφαγε τρεις αντιλόπες και είναι πιο κακό από αυτό το λιοντάρι που έφαγε δύο αντιλόπες? Δεν υπάρχει καλό και κακό, υπάρχει μόνο το ένστικτο που οδηγεί δια της επιβίωσης στην ενέργεια κάποιων πραγμάτων.
Και θέλω να διαβάσω και μια διαπίστωση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για τη συνείδηση στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο Β' κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, σελίδα 994, επειδή μιλάει για το θέμα του νόμου, του Ιουδαϊκού νόμου, και πώς ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν άκουσαν και δεν έμαθαν για τον νόμο του Θεού. Και λέει, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θεολογικό κεφάλαιο το οποίο εδώ αναλύει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ένα απόσπασμα μόνο θέλω να διαβάσω, το οποίο λέει στο 14 εδάφιο ότι επειδή όταν οι εθνικοί είναι οι μη Ισραηλίτες, έτσι, οι μη έχοντες νόμων πράτωσιν εκ φύσεως τα του νόμου, ούτι νόμο μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς, ήτιν εις δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι οι εθνικοί, ποιοι είναι οι εθνικοί, αυτοί που δεν είναι Ισραηλίτες και οι οποίοι δεν έλαβαν τον νόμο από τον Θεό όπως τον πήρε ο λαός Ισραήλ με τον Μωυσή, ο οποίος ανέβηκε στο όρο Σινά, κι όμως αυτοί ξέρουν ποιο είναι το σωστό και το λάθος, ποιο είναι το καλό και το κακό. Πράττουν, λέει, εκ φύσεως τα του νόμου. Δεν χρειάζεται να τους διδάξει κανείς. Και πραγματικά βλέπουμε ότι σε όλους τους νόμους των ανθρώπων, σε διάφορες κοινωνίες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Ο παρονομαστής είναι κοινός. Η κλοπή τιμωρείται. Mm-hmm. Είναι κακό. Ο φόνος τιμωρείται. Είναι κακό, για παράδειγμα. Το να ευεργετήσει κάποιος το κράτος είναι καλό, επιβραβεύεται. Ας πούμε. Το να πάει κάποιος να πολεμήσει για την πατρίδα του στα παλιότερα χρόνια είναι αρετή. Αυτά είναι κοινά σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλους τους λαούς. Δεν βλέπουμε δηλαδή κάπου να υπάρχει το αντίστροφο ή το ανάποδο, και αν υπάρχει αυτό θα είναι ίσως κάποια πολύ περιορισμένη περίπτωση, η οποία μάλιστα προκαλεί έτσι και την απορία και ότι φαίνεται κάτι το παράλογο. Και πράγματι σήμερα ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός που υποστηρίζει ότι είναι άθεος, πολύ καλά μέσα του ξέρει, και αν το ψάξει θα το συνειδητοποιήσει, δηλαδή αν ψάξει μέσα του, τον εαυτό του, ότι ξέρει πολύ καλά να διακρίνει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο όσον αφορά τα θέματα τα τυπικά του νόμου του ανθρώπινου που διέπει, ας πούμε, σήμερα τη ζωή μας, ότι αν κάνεις αυτό θα πληρώσεις ένα πρόστιμο, θα πας φυλακή. Δεν μιλάμε για αυτό το νόμο, που και αυτό είναι, αλλά κυρίως το θέμα της συμπεριφοράς απέναντι προς άλλους ανθρώπους, της αντιμετώπισης, κάποια ενέργεια η οποία μπορεί να ωφελήσει τον άλλον, να τον βλάψει. Η ύπαρξη του καλού και του κακού ήταν το κάτι το σχετικό, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε ο θεσμός της οικογένειας με την αγάπη προς τους σύζυγους, την αγάπη προς τα παιδιά, την αλληλοβοήθεια, τον αλτρουισμό, την αυτοθυσία του ενός για τον άλλο, και η οποία βέβαια πολλές φορές επεκτείνεται και έξω από τα πλαίσια της οικογένειας. Αυτές είναι αρχές οι οποίες βασίζονται στο γεγονός ότι υπάρχει κάτι το οποίο ξέρουμε όλοι μέσα μας ότι είναι καλό. Και αυτό είναι απόλυτο, δεν είναι σχετικό. Είναι αντικειμενικό, δεν είναι υποκειμενικό το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και ο κάθε άνθρωπος βέβαια αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει. Αυτός που δεν το αναγνωρίζει πέφτει σε ένα παραλογισμό. Αλλά όμως σήμερα πολλές φωνές υπάρχουν οι οποίες θέλουν να παρουσιάσουν ότι όλα αυτά είναι κάτι το σχετικό. Ότι είναι, ας πούμε, ένα κοινωνικό δημιούργημα. Ότι είναι, ας πούμε, από παλαιότερες εποχές κάποια στερεότυπα και προκαταλήψεις που έχουν διαμορφωθεί. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί ακόμα και αυτοί οι οποίοι το υποστηρίζουν αυτό και φτάνουν μάλιστα ακόμα και να πούνε ότι και το φύλο είναι σχετικό. Και μπορείς να είσαι διαφορετικού φύλου, να υποστηρίζεις ότι είσαι και να αναγκαστεί η πολιτεία να το αναγνωρίσει αυτό. Και να το αναγνωρίζουν όλοι και να το αποδέχονται. Κι όμως οι ίδιοι, ενώ σε αυτά τα πράγματα, σε αυτούς τους τομείς, επικαλούνται αυτή τη σχετικότητα, την υποκειμενικότητα, και απαιτούν να είναι σεβαστή και να επισυποποιηθεί. Κι όμως οι ίδιοι απαιτούν και από τον νόμο να τους προστατεύει, να τους φέρεται καλά, να ωφελούνται, υποχρεώσεις, δικαιώματα. Άρα πώς μπορούν να μιλάνε από μια μεριά για σχετικότητα και από την άλλη να ζητάνε την εύνοια και την ύπαρξη κάποιου απόλυτου καλού μέσα στους νόμους του κράτους? Βλέπουμε ότι αυτό είναι αντιφατικό.
Αντίφαση. Και εδώ ναι, να πούμε ότι πολύ, ας πούμε, ένας εξελικτικός θα πει ότι όλα αυτά δρομολογούνται και επικυρώνονται μέσα από την ανάγκη του είδους να διαιωνιστεί. Άρα όλες αυτές οι συμπεριφορές που εσείς διακρίνετε ως καλές ή κακές, ουσιαστικά είναι η απέτηση της διαιώνισης του είδους. Αλλά όπως πάρα πολύ ωραία ανέστη, υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να επεξηγηθούν. Η αυτοθυσία, το φιλότιμο, η καλοσύνη, η αρετή, είναι οι έννοιες οι οποίες δεν μπορούν πραγματικά ούτε να εξηγηθούν, ούτε να υπεριγραφούν μέσα από απλές διαδικασίες εξελικτικές. Ότι δηλαδή αυτός θυσιάστηκε για το γενικό καλό, για τη διαιώνιση του είδους κλπ. Δεν εξηγούνται. Και πραγματικά είναι αυτά που κατά βάση φέρνουν σαν διέξοδο αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Και γιατί τέχονται κόντρα πραγματικά συνείδηση, η οποία σιγά σιγά καυτηριάζεται, αλλά οδηγεί σε αυτό το διέξοδο, το απίστευτο. Και αυτή η κοινή απόδοση δικαίου. Και να το πούμε ότι όλες οι διαφημιστικές, όλες οι ταινίες, εκεί χτυπάνε. Και το είχαμε πει κι αλλού, είναι μια, βλέπει κάποιος μια εικόνα η οποία θέλει μια εταιρεία να φτιάξει ένα σκηνικό το οποίο να προκαλεί συγκίνηση και ίσως οργή για την αδικία. Δείχνει για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, είναι ανάπηρο, στη γωνία του δρόμου με επαιτεί, και περνάει ένα πλούσιο παιδί και το κακομεταχειρίζει, το φτύνει ή οτιδήποτε άλλο. Αμέσως δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης ο οποίος να μην αγανακτήσει. Κι όμως η εξελικτική βιολογία θα μας έλεγε ότι καλά κάνει. Ο επέτης και ο ταλέπορος είναι ένα όν το οποίο πρέπει να φύγει, γιατί μολύνει τη γενετική δεξαμενή και πρέπει να χάνουμε ευγονική, και πρέπει πραγματικά οι πιο πλούσιοι και οι πιο ικανοί να προοδεύσουν. Άρα είναι συμπεριφορές, και αναδεικνύει μέσα μας αυτή την αίσθηση περί δικαίου που είναι από τον Θεό έμφυτη. Εκείνη τη στιγμή αυτό που αγανακτεί μέσα σου είναι αυτό το πράγμα που έχει βάλει ο Θεός και σου κράζει και σου φωνάζει: υπάρχω, υπάρχει Θεός. Και ότι όπως εγώ κάνω αίσθηση και γνώση μεταξύ δικαίου και καλού και καλού και κακού και δικαίου και αδίκου, έτσι και εσύ.
Μα ακριβώς αυτό που λες, Δημήτρη, δηλαδή ότι αν είχαμε, ας πούμε, την τυφλή πίστη στη φυσική επιλογή, δηλαδή αν ως προϊόντα εξέλιξης αν ήμασταν, τιμώντας την προέλευσή μας, που είναι η τυφλή διαδικασία της φυσικής επιλογής, θα έπρεπε να επιλεχθεί ο δυνατότερος, ο ικανότερος, ο ομορφότερος, ο πιο καλά προσαρμοσμένος και να απορριφθεί και να εμφανιστεί ο λιγότερο καλά προσαρμοσμένος. Δηλαδή τι, φτωχοί, ανάπηροι, με διάφορες ειδικές ανάγκες. Αυτοί θα έπρεπε, ας πούμε, να μην προστατεύονται. Θα έπρεπε, όπως είπες, να θεωρούνται ότι είναι, ας πούμε, παράσιτα στην γονιδιακή δεξαμενή, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στην πρόοδο του ανθρώπινου γένους και να εμφανιστούν. Αυτό όμως το κάνει ο ναζισμός. Με φρικτά εγκλήματα. Και ζούμε λοιπόν σε μια κοινωνία η οποία, ενώ καταδικάζει τον ναζισμό, για παράδειγμα, και διάφορες τέτοιες νοοτροπίες, και πολύ καλά κάνει βεβαίως, από την άλλη μεριά υποστηρίζει ότι είμαστε προϊόντα της φυσικής επιλογής. Μια τυχαία διαδικασία τόσο απάνθρωπης και απρόσωπης.
Λοιπόν, εξηγείται η κοινωνική πρόνοια τότε. Τι θέση έχει η κοινωνική πρόνοια σε μια κοινωνία που πιστεύει ότι είμαστε προϊόν εξελικτικής επιλογής.
Βέβαια, βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη στον αθεϊσμό οδηγεί σε τέτοιες αντιφάσεις, σε τέτοιους παραλογισμούς και είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι κατηγορούν τους χριστιανούς και λένε πολλές φορές η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από αντιφάσεις. Βέβαια, όποτε τα ακούτε αυτό να το λένε, να ξέρετε ότι αυτός που το λέει δεν έχει διαβάσει την Αγία Γραφή, την έχει διαβάσει πολύ επιπόλαια με μια κακοπροαίρετη διάθεση να βρει κάποια μεμονωμένα εδάφια που και αυτά τίποτα δεν αποδεικνύουν. Στην πραγματικότητα όμως το ανάποδο συμβαίνει. Η πεποίθηση της αθείας είναι αυτή που οδηγεί σε αντιφάσεις και παραλογισμούς.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό και αυτό το σημείο, το θέμα της ηθικής και της συνείδησης. Προχωράμε λοιπόν στο τέταρτο σημείο που είναι το θέμα των προφητιών. Θα το θίξουμε μόνο σε 2-3 λεπτά, γιατί αναφέραμε πάλι στην, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο Νοέμβριο ήτανε, αλλά θα μας πεις ο Ανέση σε λίγο, την εκπομπή που σταθήκαμε ιδιαίτερα στο θέμα του προφητικού λόγου και το πόσο δυνατός είναι σαν ένα όπλο και εργαλείο πάνω στην επιχειρηματολογία περί όχι μόνο ύπαρξης Θεού, αλλά και συγκεκριμένα ένα όπλο και εργαλείο που δείχνει καταφατικά και περίτρανα προς την μεσιανική ιδιότητα και χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ναι, πράγματι, είχαμε μιλήσει, νομίζω μέσα στο Νοέμβριο, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, ήταν οι περασμένες εκπομπές σχετικά με την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής και είχαμε μιλήσει για το θέμα των προφητιών, ότι πραγματικά πόσο αδιάσυστο στοιχείο και αδιάψευστο είναι η εκδήλωση προφητιών, πραγματικά, όσον αφορά την ύπαρξη Θεού, και όχι μόνο την ύπαρξη Θεού, αλλά και προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το Θεό, αλλά είναι ο λόγος του Θεού, έτσι όπως ακριβώς βγήκε από το στόμα του Θεού, δια πνεύματος Αγίου, μέσα από τους δούλους του, τους προφήτες. Υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια, κεντρικό πρόσωπο των προφητείων είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα υπάρχουν και προφητείες για τις έσχατες ημέρες που βλέπουμε να εκπληρώνονται και ακόμα και άλλες πρόκειται να εκπληρωθούν. Αλλά έτσι, ας πούμε, να αναφερθούμε ενδεικτικά. Και ενδεικτικά, γιατί βέβαια υπάρχει αντίστοιχη εκπομπή που μπορείτε να την ακούσετε από την ιστοσελίδα μας.
Στο www.christianity.gr και στο tab, στην καρτέλα
εκπομπές.
Θα πάτε στο πιο κύκλο, Ανέστη.
Και στον κύκλο τον φετινό. Το είχαμε μιλήσει για το θέμα των προφητιών.
Πολύ ωραία.
Θα δω την ημερομηνία σε λίγο να το πούμε και από το μικρόφωνο. Απλά να πω έτσι ενδεικτικά ότι για τον Ιησού Χριστό υπάρχουν περίπου 300 προφητείες, λεγόμενες μεσιανικές προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες μιλάνε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για τα χαρακτηριστικά του Μεσσία, το πού θα γεννηθεί, από ποια φυλή θα είναι, πώς θα πεθάνει, διάφορα λεπτομέρειες ακόμα και μέσα από τη ζωή του,
πού θα ταφεί, θα ταφεί, με ποιους τρίτη μέρα θα αναστηθεί, λεπτομέρεια από ποια φυλή θα είναι, όπως είπες, πού θα γεννηθεί.
Ναι, πράγματι, πολλές λεπτομέρειες και έτσι, ας πούμε, ενδεικτικά αναφέροντας, για παράδειγμα, ας πούμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να γράψει μια προφητεία για να συγκινήσει το λαό, ότι θα έρθει κάποτε λύτρωση από κάποιο υποτιθέμενο φανταστικό πρόσωπο, το οποίο θα γεννηθεί από κάποια από τις 12 φυλές. Και γράφει αυτός ο προφήτης από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι του ήρθε, ας πούμε, έτσι το γράφει. Ποια είναι η πιθανότητα να πέσει μέσα, αφού υπάρχουν 12 φύλες, ένα στα 12. Αν το πετύχει, όντως θα πούμε ότι ήταν τυχερός. Εντάξει, έπεσε μέσα, ένα στα 12, εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολο, το βρήκε. Αλλά όμως δεν λέει μόνο για την φυλή του Ιούδα, που είναι προφητεία στη Γένεση και σε άλλα σημεία, αλλά μιλάει, ας πούμε, ότι θα έρθει και από την πόλη Βιθλέμ στον προφήτη Μιχαία. Τώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας, γιατί μιλάμε για τη φυλή του Ιούδα, όπως είπαμε, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν χοντρικά 100 χωριά και κομοπόλεις, το να βρει κάποιος ότι από τη συγκεκριμένη πόλη θα προέλθει ο Μεσσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιθανότητα 1 στα 100. Οπότε, να πετύχει και τα δύο μαζί, δηλαδή να πετύχει και τη σωστή φυλή.
Συνδυαστική η πιθανότητα.
Έτσι, ακριβώς, και τη σωστή πόλη. Βάσει του νόμου των πιθανοτήτων, αυτό πάει πολλαπλασιαστικά. Πολλαπλασιάζουμε τα δύο πλάσματα, το 1 δωδέκατο με το 1 προς 100. Και η περίπτωση και η πιθανότητα να πετύχει και τα δύο είναι 1 προς 1200. Μία στις 1200. Αυτό απαιτεί αρκετή δόση τύχης, θα λέγαμε. 1 στα 1200 και να το πετύχεις. Θα σου λέει κάποιος πήγαινε να παίξει ένα λότο, ας πούμε, γιατί είσαι πολύ τυχερός που το πέτυχες. Και μιλάμε τώρα μόλις για δύο προφητείες.
Από τις 300.
Από τις περίπου 300. Ένας μελετητής, ο Χένρι Μόρις, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και διεξήγαγε μια έρευνα μαζί με τους φοιτητές του, μιλάει για πόσες προφητείες και βγάζει...
για ένα περιορισμένο αριθμό προφητείων, όχι τις 300.
Ακριβώς, λιγότερες από τις 300, νομίζω για 10 ή για 15 προφητείες, βγάζει μία πιθανότητα 1 στα 10 εις την 175. Είναι 20 από τις 300 προφητείες. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα αυτό το νούμερο τουλάχιστον 15 τάξεις μικρότερο, αφού μιλάμε για 20 επί 15 είναι 300. Άρα μιλάμε για ένα αριθμό που μόνο 20 από τις 300 μεσιανικές προφητείες θέλουν πιθανότητα 1 στα 10 στην 175, που δείχνει ότι ακόμα και αυτές οι 20 είναι αδύνατον να εκπληρωθούν μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον να εκπληρωθούν και οι 300 προφητείες. Και βέβαια δεν είναι μόνο προφητείες για τον Χριστό, είναι προφητείες για λαούς, για κατακτήσεις, για βασιλείς, με ονόματα, με περιοχές συγκεκριμένες, με πολλές φορές χρονικό στίγμα, τα οποία εκπληρώθηκαν και συνεχίζουν να εκπληρώνονται. Και πραγματικά μπροστά σε αυτό κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη του Θεού και τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής.
Και πραγματικά στο μη αλφα του Ισαΐα, στο 22 εδάφιο, λέει: «Ας πλησιάσουνε και ας δείξουνε σε μας τι θα συμβεί, ας αναγγείλουσι τα πρώτερα. Τι ήσαν δια να στοχαστόμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας μας πουν τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε Θεοί». Και ο ίδιος ο Λόγος του Θεού θέτει την προγνώριση των μετέπειτα και του μέλλοντος ως μια πραγματικά πολύ μεγάλη ένδειξη της αξιοπιστίας και της θεοπνευστίας. Ανέστε να πούμε και την εκπομπή. Πραγματικά ήταν 8 Νοεμβρίου 2018. Μπορείτε στο www.christianity.gr να την βρείτε με τίτλο «Η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής μέσα από την εκπλήρωση των προφητείων». 8 Νοεμβρίου 2018. Προχωράμε όμως σιγά σιγά και σε ένα από τα δύο τελευταία επιχειρήματα. Κάνω μια πολύ μικρή περίληψη. Πρώτον, η αρχή αιτιότητος. Τα πάντα έχουν μια αρχή. Το σύμπαν είχε μια αρχή. Άρα το σύμπαν οφείλει την ύπαρξή του σε κάτι έξω από αυτό. Δεύτερον, η ανθρωπική αρχή. Όλες οι παράμετροι είναι τόσο πολύ καλά ρυθμισμένες που το σύμπαν ολόκληρο δεν μπορεί από θέμα πιθανοτήτων και στατιστικής να χωρέσει αλλού ζωή. Θέμα τρίτον, η ηθική και η συνείδηση είναι κάτι που βροτοφωνάζει περί υπάρξεως Θεού. Τέταρτον, ο προφητικός λόγος, αδιάσυστο στοιχείο περί υπάρξεως Θεού. Στοιχείο πέμπτο τώρα φτάνουμε, είναι πραγματικά το ιστορικό πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εδώ με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι πάλι η ίδια ομάδα έχει βγει αυτές τις μέρες στους δρόμους Αθήνας και συλλέγει πραγματικά εντυπώσεις και δηλώσεις ανθρώπων τυχαίων, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία, πάνω στο ερώτημα «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου». Είναι το ίδιο ερώτημα που είχε θέσει ο Χριστός μαθητές του. Με λίγα λόγια, ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς Χριστός? Αυτό ιστορικό πρόσωπο που περπάτησε στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, της Παλαιστίνης και της Γαλιλαίας το 30 μετά Χριστό, ποιος νομίζει ότι είναι? και στην εκπομπή της Κυριακής 6 με 7,5 9 τα Χριστού με το ίδιο θέμα, τι να με λέγω εσύ άνθρωπε τι είμαι. Θα έχουμε και την δημοσκόπηση αλλά και εμπειρίες νέων που γεύτηκαν τον Ιησού Χριστό.
Για να πούμε βέβαια ότι η ύπαρξη του Χριστού ως ιστορικό πρόσωπο είναι αδιαφυσβήτητη. Γιατί πολλές φορές λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι δεν υπήρξε το πρόσωπο αυτό, αλλά ότι από διάφορους, ας πούμε, Ιουδαίους ήρωες και φιλοσόφους ή επαναστάτες εναντίον των Ρωμαίων, ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, δημιούργησε ένα φανταστικό πρόσωπο, τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Όμως αυτά δεν ισχύουν τα πράγματα. Έχουμε μιλήσει στις εκπομπές για την αξιοπιστία των Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια μπορεί να θεωρηθούν βάσει επιστημονικών μελετών ιστορικές πηγές. Αλλά υπάρχουν βέβαια και οι εξωβιβλικές πηγές σχετικά με την ύπαρξη του προσώπου του Χριστού. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε αναλυτικά. Και βασιζόμενοι λοιπόν στη μαρτυρία των πηγών για τον Ιησού Χριστό και όλα αυτά τα οποία είπε και μαρτύρησε για τον εαυτό του και είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ότι έχω εξουσία να βάλω την ψυχή μου και να λάβω πάλι αυτήν, και στήριξε τη διδασκαλία του γύρω από την κεντρική ιδέα ότι θα αναστηθεί εκ νεκρών. Και λες τώρα, αν αυτό το πρόσωπο υπήρξε και όντως τα είπε όλα αυτά, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος? Εάν όλα αυτά που είπε δεν ισχύουν, τότε προφανώς είναι ένας τρελός. Ούτε επαναστάτη μπορεί να τον πεις, αν και κήρυξε πράγματα που ήταν επαναστατικά για την εποχή εκείνη, ούτε έναν απλό φιλόσοφο ή ιδεολόγο μπορεί να το πεις. Μπορεί να πεις ότι αυτός είναι τρελός. Εκτός και αν.
Στην καλύτερη πλάνος.
Ναι, σωστά. Που θέλει, ας πούμε, να συγκεντρώσει κόσμο γύρω του. Εκτός και αν είναι αληθινά όλα αυτά τα οποία είπε. Και αν είναι αληθινά, τότε πραγματικά είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και αν αυτό όντως ισχύει, εγώ τι θέση παίρνω απέναντί του? Εγώ τι πιστεύω γι' αυτόν? Τι γνωρίζω γι' αυτόν? Με αφορά το γεγονός ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος και περπάτησε πάνω σε αυτή τη γη? Και σε αυτό το ερώτημα, τι να με λέγουν οι άνθρωποι, τι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, καλούμαστε σήμερα όλοι να απαντήσουμε. Εσύ τι λες για τον Χριστό? Έχεις γνωρίσει ποιος είναι? Τον έχεις επικαλεστεί? Έχεις κατανοήσει τη σημασία της ύπαρξης του προσώπου Ιησούς Χριστός για σένα? Εάν δεν το έχεις κάνει, αγαπητέ φίλε, απόψε ζήτησε από αυτόν τον Ιησού από την Ναζαρέτ που είναι αναστημένος να σε επισκεφθεί και να τον γνωρίσεις και να πάρεις τη δική σου προσωπική απόδειξη για την ύπαρξή του, τη δύναμή του και την αγάπη του.